True Crime, La Paca Lolitaren aurka. Begoña del Teso. Narkotrafikoaren matriarkak izugarri gustukoak ditut. Infiltratuak, damutuak, txibatuak eta uste ustelez historiaren edo auskalozeren alde zuzenean daudenak bainoago. Horrexegatik, mira izan diot, beti Mallorcako son baina auzoan hamarkadetan kapo ditu txikapi, buruzagi eztabaida ezina, bertakoen zaindari eta zaintzaile burutsua, tratulari ezin hobea eta gaizkileetan ospetsuena. Braboena izandako Francisca Cortés Picasso emakume puska hijitoari. La Paca deitzen zioten diote denek. Errespetu handiz, beldur osoz. Denek, bai, guardia zibilek, epaileek, polizia ustelduek, arerioek, senideek, berarekin zorretan zeudenek, kazetariek, ikertzaileek. Txikitan, gazte-gaztetan, La Paca txatarra biltzen ibili zen. Gau eta egun. Azkarra zen gero eta segituan konturatu bera baino asko hobeto bizi zirenak bazeudela. Eta horietako bat behar zuela izan erabaki. Bombazia handian bizitzeko gura sortu zitzaion. Baita lortu ere. Piskanaka. Droga txikizkako salmentan hasieran. 14 urte zituela aurra izan zuen eta aur horrek 14 urteak bete orduko kartzelan sartu zuten La Paca. Azkarra zela dela esan dugu. Leitzen eta idazten ikasi zuen espetxean. Baita zela kartzelara berriro joango erabaki ere. Atera bezain pronto ekin zion gorako bideari. Denboraren, ausardiaren, violentzia isilaren egindako mila eta bat mesederen botatako ziento bat mehatxuren erositako 11 agintariri pagatutako dirutzaren poderioz son bainako droga matriarka bilakatu zen. Mexikoko kartelek ere errespetu ezin hautsizkoa zioten. Amaigabea zen bere boterea. Kontaezinak etxaiak ere. Ezin promesari eutsi eta 2008an sekulako polizia ikerketa baten eta ekintza baten ondoren salakeriak ere izan ziren jakina kartzelara bidali zuten. 22 urte pasatu behar zituen ziegan, baina handik 10 urtera 3. gradua lortu zuen. Ez pentsa segituan bueltatu zen ilunpera harrapatu baitzuten negozioak egiten telefonoz. Bitartean, bera bezain azkarrak ez ziren leinukoek, klanekoek, senideek galdu zuten nagusigoa droga merkatuan auzoan ere bai. Baina La Pacaren mitoak zutik irauten du. Aldare ilunetan. Iruñean, jaio eta Nafarroan zein Kuban zinema ikasi zuen David Ilundainek pelikula egin du La Pacaren bizipenak inspirazio iturri oinarri harturik. Lan duña da egun hegoaldeko aretoetan ikusgai den Mallorca konfidenzial hori. Hori bai, honetan ere txibato batek pisu handia hartuko du narrazioan. Lastima eta pena, baina zer egingo diogu? Film honen gidoigile Amelia Morak La Infiltrada idatzi zuen horra hor hortik akaso salatariekiko bere simpatia. Pelikulak ez du La Pacaren izena aipatzen. La Txusa da hemen protagonista. Son baina ez da filmaren paisaia asmaturiko son kanal auzoa baizik. Akziozkoa da pelikula fikzionatua. Ondo bideratua egoki gobernatua. Ez dago jakina L.A. konfidentialekin konparatzerik, baina ederki funtzionatzen du pantailan hiri inguruko thriller indar desentekoak. Estilo ilunez burutua. Zinema puska efikaz eta efizientea. Francisca Cortés Picassori ordea ezer gutxi gustatu zaio. Airos diardu La Pacak TikToken. Iko semeak grabatzen dizkio bideoak. Birala bilakatu den azken aurreko aldi batean kristorenak eta bi esaten dizkie pelikulan parte hartu duten guztiei. Haserre bizian. Baina 71 urte bete berri dituen Franciskak eguneztu izan zuen ausardia bera eta ez dio inori mehatxu gorririk botatzen. Izan ere, egileak eta ekoizleak juiziora eramateko aukera bere abokatuen eskuetan utzi duela dio amorruz, baina inor apuntatu gabe. Lapakak ez daki fikzioa eta errealitatea bereizten, normala oso zinemaialeok ere ez kasu askotan. Horrexegatik ere izugarria atsegin dut bere portaera antzazturak hilobiraino gorde behar baitira. Estiloa ere bai. Eta premutasuna. Engantxatuta nago emakume puska horekin. Prime Video plataforman bada Lapaka, matriarka dela droga dokumental bikaina. Hau ez da ez fikzioa. Hemen poliziak uniformedunak agertzen dira. Fiskalak. Ikertzaileak. Narkoak. Eta demagun justizia poetikoa edo dela Lapakarekiko admirazioa antzematen da lagun horiengan guztiengan. Mallorca konfidentzialeko La Txusarena Lolita González Flores aktore handiak egiten du. Eta bai, Kalo katalanez mintzatzen da. Ez ahaztu, inoiz Lola Floresen alaba eta Antonio Floresen arreba izateaz gain, Bartzelonan jaiotako Antonio González el peskaila izan zuela aita. Eta Antoniok Kalo katalanez bazekien. Ez ahaztu, inoiz Peret eta El Txatxorekin batera, berak sortu zuela rumba katalana. Non? Orain ofizialki El Raval deitzen den Bartzelonako auzo txino mitiko eta krudelean. Gora Lapaka, Bizka Latxusa. Lolita González Flores aktorea, David Ilundain zinemagilaren Mallorca Confidencial filmeko irudi batean.